Hoxe damos resposta a unha demanda histórica de Lugo, unha demanda da nosa cidade. Vamos habilitar unha plataforma de baño público no Miño, evidentemente respetuosa coa contorna para seguir con o noso modelo de cidade. Este mércores, a Xunta de Goberno, vamos a levar o proxecto para iniciar o procedimento de licitación dunha estrutura flotante que terá un custo de 380.000 euros e un prazo de execución unha vez adxudicada de 12 semanas. Se trata dun sistema modular de montaxe e desmontaxe manual con vestiarios e 4 piscinas de diferentes tamaños para uso infantil e adulto. Tamén terá unha zona de baño pública sin acotar pois, a profundidade e toda delimitada para delimitar ben o que será a zona segura e controlada. O que queremos é ocasionar a mínima afección á natureza sen alterar a marxe do río nin tampouco danar a fauna e flora existente e mantendo as debidas condicións de seguridade. Se trata de piscinas semellantes ás da ensenada de La Villette de París que terán carácter temporal de maneira que estarán operativas durante 3 meses ao ano que oscilarán entre os meses de xuño e setembro para dar, como digo, resposta a esta demanda histórica da nosa cidade e tamén un compromiso político e que despois dun periplo de dificultades técnicas e de interpretacións da norma por distintas administracións hoxe estamos no momento de que podemos decir que iniciamos xa o fin deste proceso para que no brao da semana do ano que ven poderamos ter xa esta zona de baño pública.